December 24, 2014, the fifth night of retreat at Jana Mangala Meditation Center. Majjhima Nikaya number 38, the Maha Tanha Sankhaya Sutta. 24 Desember 2014, malam kelima retret Jana Mangala Pusat Meditasi. Majjhima Nikaya nomor 38, Maha Tanha Sankhaya Sutta, khotbah besar tentang hancurnya nafsu keinginan. Bante Wimala Ramsi Mahatera.
Okay, thus have I heard on one occasion the Blessed One was living in Sawati at Jetta's Grove, Anathan Pandika's Park.
Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Sawati, di hutan Jetta, Taman Anatha Pindika.
Now on that occasion, a pernicious view had arisen in a monk named Sati, son of a fisherman.
Pada saat itu, suatu pandangan sesat telah muncul pada seorang bhikkhu bernama Sati, putra seorang nelayan.
As I understand the Dhamma taught by the Blessed One, it is this same consciousness that runs and wanders through the rounds of rebirth, not another.
Seperti Dhamma yang kupahami, yang diajarkan oleh Sang Bhagawa, adalah kesadaran yang sama inilah yang berlanjut dan mengembara di sepanjang lingkaran kelahiran, bukan yang lain.
Now, this idea is very much Hindu idea.
Ide ini adalah ide dari orang Hindu.
Where they believe in rebirth, reincarnation, not rebirth.
Di mana orang Hindu mempercayai reinkarnasi bukan kelahiran ulang.
You'll get to see more in just a moment.
Anda akan paham sebentar lagi.
Several monks, having heard about this, went to the monk Sati and asked him, "Friend Sati, is it true that such a pernicious view has arisen in you?"
Beberapa bhikkhu setelah mendengar hal ini mendatangi bhikkhu Sati dan bertanya kepadanya, "Sahabat Sati, benarkah bahwa suatu pandangan sesat telah muncul padamu?"
"Exactly so, friends. As I understand the Dhamma taught by the Blessed One, it is this same consciousness that runs and wanders through the rounds of rebirth, not another."
Demikianlah sahabat-sahabat, seperti Dhamma yang kupahami yang diajarkan oleh Sang Bhagawa, adalah kesadaran yang sama ini yang berlanjut dan mengembara di sepanjang lingkaran kelahiran, bukan yang lain.
Then those monks, desiring to detach him from that pernicious view, pressed and questioned and cross-questioned him thus.
Kemudian para bhikkhu itu berniat untuk melepaskannya dari pandangan sesat itu, menekan dan mempertanyakan dan mendebatnya sebagai berikut.
"Friend Sati, do not say so. Do not misrepresent the Blessed One. It is not good to misrepresent the Blessed One."
Sahabat Sati, janganlah berkata seperti itu. Janganlah salah memahami Sang Bhagawa. Tidaklah baik salah memahami Sang Bhagawa.
The Blessed One would not speak thus. For in many ways the Blessed One has stated consciousness to be dependently arisen. Since if without a condition, there's no origination of consciousness.
Sang Bhagawa tidak mengatakan demikian. Karena dalam banyak khotbah Sang Bhagawa telah menjelaskan bahwa kesadaran adalah muncul bergantungan. Jika tanpa suatu kondisi, maka tidak ada asal mula kesadaran.
Yet, although pressed and questioned and cross-questioned by those monks in this way, the monk Sati, son of a fisherman, still obstinately adhered to that pernicious view and continued to insist upon it.
Namun, walaupun ditekan dan dipertanyakan dan didebat oleh para bhikkhu ini, Bhikkhu Sati, putra seorang nelayan, masih dengan keras kepala melekat pada pandangannya yang sesat itu dan terus mempertahankannya.
Since the monks were unable to detach him from that pernicious view, they went to the Blessed One After paying homage to him, sat down at one side and told him all that had taken place.
Karena para biku tidak mampu melepaskannya dari pandangan sesat itu, mereka lalu menghadap sang bagawa, dan setelah bersujud mereka duduk di satu sisi dan memberitahukan semua yang telah terjadi dan menambahkan.
And they said, "Venerable sir, since we could not detach the monk Sati, son of a fisherman, from this pernicious view, we have reported this matter to the Blessed One."
Yang mulia Bante, karena kami tidak mampu melepaskan Bhikkhu Sati, putra seorang nelayan, dari pandangan sesatnya, maka kami melaporkan persoalan ini kepada Sang Bhagawa.
Then the Blessed One addressed a certain monk thus, "Come monk, tell the monk Sati, son of a fisherman, in my name that the teacher calls him."
Kemudian Sang Bhagawa memanggil seorang biku, "Pergilah biku, beritahu biku Sati, putra seorang nelayan, atas namaku bahwa sang guru memanggilnya."
"Yes, venerable sir," he replied, and he went to the monk Sati and told him, "The teacher calls you, friend Sati."
"Baik, Yang Mulia Bante," ia menjawab, dan ia mendatangi Bhikkhu Sati dan memberitahunya, "Sang guru memanggilmu, sahabat Sati."
"Yes, friend," he replied, and he went to the Blessed One, after paying homage to him, sat down at one side.
"Baik, sahabat," ia menjawab, dan lalu ia menghadap Sang Bhagawa, dan setelah bersujud kepada beliau, duduk di satu sisi.
Then the Blessed One asked him, "Sati, is it true that the following pernicious view has arisen in you? As I understand the Dhamma taught by the Blessed One, it is this same consciousness that runs and wanders through the rounds of rebirth, not another."
Sang Bhagawa kemudian bertanya kepadanya, "Sati, benarkah bahwa suatu pandangan sesat telah muncul padamu, seperti Dhamma yang kupahami, yang diajarkan oleh Sang Bhagawa, adalah kesadaran yang sama ini yang berlanjut dan mengembara di sepanjang lingkaran kelahiran, bukan yang lain?"
Now this particular view, what it's really saying is that there is a permanent self or soul that's reborn from lifetime to lifetime.
Pandangan yang dimaksud di sini adalah adanya satu jiwa atau atta yang abadi yang selalu ada dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya.
And that is a wrong view.
Dan itu adalah pandangan keliru.
"Exactly so, venerable sir. As I understand the Dhamma taught by the Blessed One, it is the same consciousness that runs and wanders through the round of rebirths, not another."
Demikianlah Yang Mulia Bante, seperti Dhamma yang kupahami yang diajarkan oleh Sang Bhagawa adalah kesadaran yang sama ini yang berlanjut dan mengembara di sepanjang lingkaran kelahiran, bukan yang lain.
"What is that consciousness, Sati?"
"Apakah kesadaran itu, Sati?"
"Venerable sir, it is that which speaks and feels and experiences here and there, the results of good and bad action."
Yang Mulia Bante, itu adalah apa yang berbicara dan merasakan dan mengalami di sana sini akibat dari perbuatan-perbuatan baik dan buruk.
"Misguided man, to whom have you ever heard known me to teach the Dhamma in that way?"
Orang sesat, dari siapakah engkau pernah mengetahui bahwa aku mengajarkan Dhamma seperti itu?
"Misguided man, have I not stated in many ways consciousness to be dependently arisen, since without a condition there's no origination of consciousness?"
Orang sesat, di dalam banyak khotbah, bukankah aku menjelaskan bahwa kesadaran adalah muncul bergantungan? Jika tanpa suatu kondisi, maka tidak ada asal mula kesadaran.
But you, misguided men, have misrepresented us by your wrong grasp and injured yourself and stored up much demerit, for this will lead to your harm and suffering for a long time.
Tetapi engkau, orang sesat, telah salah memahami kami dengan pandangan salahmu dan melukai dirimu sendiri dan menimbun banyak keburukan. Hal ini akan menuntun menuju bencana dan penderitaanmu untuk waktu yang lama.
Then the Blessed One addressed the monks thus, "Monks, what do you think? Has this sati, son of a fisherman, kindled even a spark of wisdom in this Dhamma and discipline?"
Kemudian Sang Bhagawa berkata kepada para bhikkhu sebagai berikut, "Para bhikkhu, bagaimana menurut kalian, apakah Bhikkhu Sati, putra seorang nelayan ini, telah menyalakan sepercik kebijaksanaan di dalam dhamma dan disiplin atau winaya ini?"
"How could he, venerable sir? No, venerable sir."
"Bagaimana mungkin, Yang Mulia Bante? Tidak, Yang Mulia Bante."
When this was said, the monk Sati, son of a fisherman, sat silent, dismayed, with shoulders drooping and head down, glum and without response.
Ketika hal ini dikatakan, Bhikkhu Sati, putra seorang nelayan, duduk diam, cemas dengan bahu terkulai dan kepala menunduk, muram dan tidak bereaksi.
Then knowing this, the Blessed One told him, "Misguided man, you will be recognized by your own pernicious view. I shall teach the monks on this matter."
Kemudian mengetahui hal ini, Sang Bhagawa memberitahunya, "Orang sesat, engkau akan dikenal dengan pandangan salahmu sendiri. Aku akan menanyai para bhikkhu sehubungan dengan hal ini."
And he still recognized for this pernicious view 2500 years later.
Dan Bhikkhu Sati ini masih tetap dikenal dengan pandangan salahnya 2500 tahun kemudian sampai sekarang.
Then the Blessed One addressed the monks thus, "Monks, do you understand the Dhamma taught by me as this monk Sati, son of a fisherman, does when he misrepresents us by his wrong grasp and injures and stores it up much demerit?"
Kemudian Sang Bhagawa berkata kepada para bhikkhu sebagai berikut, "Para bhikkhu, apakah kalian memahami dhamma yang kuajarkan seperti yang dipahami oleh Bhikkhu Sati ini, putra seorang nelayan, ketika ia salah memahami kita dengan pandangan salahnya dan melukai dirinya sendiri dan menimbun banyak keburukan?"
"No, venerable sir. For in many discourses, the Blessed One has stated consciousness to be dependently arisen, since without a condition, there's no origination of consciousness."
"Tidak, Yang Mulia Bante, karena di dalam banyak khotbah, Sang Bhagawa telah menyebutkan bahwa kesadaran muncul bergantungan. Jika tanpa suatu kondisi, maka tidak ada asal mula kesadaran."
"Good monks, it is good that you understand the Dhamma taught by me thus."
Bagus para bhikkhu, bagus sekali bahwa kalian memahami Dhamma yang kuajarkan seperti demikian.
"For in many ways I have stated consciousness to be dependently arisen."
Karena di dalam banyak khotbah yang berbeda, aku telah menyebutkan bahwa kesadaran muncul bergantungan.
"Since without a condition there is no origination of consciousness."
Jika tanpa suatu kondisi, maka tidak ada asal mula kesadaran.
"But this monk Sati, son of a fisherman, misrepresents us by his wrong grasp and injures himself and stores up much demerit. For this will lead to his harm and suffering of this misguided man for a long time."
Tetapi Bhikkhu Sati ini, putra seorang nelayan, salah memahami kita dengan pandangan salahnya dan melukai dirinya sendiri dan menimbun banyak celah keburukan. Hal ini akan menuntun menuju bencana dan penderitaan orang sesat ini untuk waktu yang lama.
Monks, consciousness is reckoned by the particular condition dependent upon which it arises.
Para bhikkhu, kesadaran dikenali dengan kondisi tertentu yang dengan bergantung padanya maka kesadaran muncul.
When consciousness arises dependent on the eye and forms, it is reckoned as eye consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, maka dikenali sebagai kesadaran mata.
When consciousness arises dependent on the ear and sounds, it is reckoned as ear consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, maka dikenal sebagai kesadaran telinga.
When consciousness arises dependent on the nose and odors, it is reckoned as nose consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, maka dikenal sebagai kesadaran hidung.
When consciousness arises dependent on the tongue and flavors, it is reckoned as tongue consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada lidah dan rasa kecapan, maka dikenal sebagai kesadaran lidah.
When consciousness arises dependent on body and tangibles, it is reckoned as body consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada badan dan objek sentuhan, maka dikenal sebagai kesadaran badan.
When consciousness arises dependent on mind and mind objects, it is reckoned as mind consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, maka dikenal sebagai kesadaran pikiran.
Just as fire is reckoned by the particular condition dependent upon which it burns.
Seperti halnya api yang dikenali dengan kondisi tertentu yang dengan bergantung padanya maka api itu membakar.
When fire burns dependent on logs, it is reckoned as a log fire.
Ketika api membakar dengan bergantung pada kayu gelondongan, maka dikenal sebagai api kayu gelondongan.
When fire burns dependent on branches, it is reckoned as a branch fire.
Ketika api membakar dengan bergantung pada kayu bakar, maka dikenal sebagai api kayu bakar.
When fire burns dependent on grass, it is reckoned as a grass fire.
Ketika api membakar dengan bergantung pada rumput, maka dikenal sebagai api rumput.
When fire burns dependent on cow dung, it is reckoned as a cow dung fire.
Ketika api membakar dengan bergantung pada kotoran sapi, maka dikenal sebagai api kotoran sapi.
When fire burns dependent on chaff, it is reckoned as a chaff fire.
Ketika api membakar dengan bergantung pada sekam, maka dikenal sebagai api sekam.
When fire burns dependent on rubbish, it is reckoned as a rubbish fire.
Ketika api membakar dengan bergantung pada sampah, maka dikenal sebagai api sampah.
So too, consciousness is reckoned by the particular condition dependent on which it arises.
Demikian pula kesadaran dikenali dengan kondisi tertentu yang dengan bergantung padanya maka kesadaran muncul.
When consciousness arises dependent on the eye and forms, it is reckoned as an eye consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, maka dikenal sebagai kesadaran mata.
When consciousness arises dependent on the ear and sounds, it is reckoned as ear consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, maka dikenal sebagai kesadaran telinga.
When consciousness arises dependent on the nose and odors, it is reckoned as a nose consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, maka dikenal sebagai kesadaran hidung.
When consciousness arises dependent on the tongue and flavors, it is reckoned as tongue consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada lidah dan rasa kecapan, maka dikenal sebagai kesadaran lidah.
When consciousness arises dependent on the body and tangibles, it is reckoned as body consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada badan dan objek sentuhan, maka dikenal sebagai kesadaran badan.
When consciousness arises dependent on mind and mind objects, it is reckoned as mind consciousness.
Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, maka dikenal sebagai kesadaran pikiran.
This is a general questionnaire on being.
Ini adalah pertanyaan umum tentang penjelmaan atau pembentukan makhluk.
Monks, do you see this has come to be?
Para bhikkhu, apakah kalian melihat ini telah muncul?
Yes, venerable sir.
Ya, Yang Mulia Bante.
Monks, do you see its origination occurs with that as nutriment?
Para bhikkhu, apakah kalian melihat asal mulanya muncul dengan itu sebagai makanan?
Now, this nutriment means feeding.
Makanan adalah memberikan sesuatu makanan.
When you have a distraction arise, if you keep your attention on that distraction, you are feeding that distraction and it will last longer.
Yang dimaksud adalah apabila ada satu gangguan muncul dan Anda memberi makanan dengan memberikan perhatian kepada gangguan itu, maka gangguan itu akan menjadi semakin besar.
That's why I tell you, as soon as that distraction occurs, let it be and don't keep your attention on it.
Itulah sebabnya mengapa Bante katakan, segera setelah gangguan itu datang, biarkan itu ada di sana dan jangan berikan perhatian kepadanya.
Then relax, smile, and come back to your object of meditation.
Lalu relax, senyum, dan kembali kepada objek meditasi Anda.
Monks, do you see with the cessation of that nutriment, what has come to be is subject to cessation?
Para bhikkhu, apakah kalian melihat dengan lenyapnya makanan itu, maka apa yang telah muncul itu juga akan lenyap?
Yes, venerable sir.
Ya, Yang Mulia Bante.
Monks, does doubt arise when one is uncertain thus?
Para bhikkhu, apakah keraguan-raguan muncul jika seseorang tidak meyakini?
Has this come to be?
Apakah ini telah muncul?
Yes, venerable sir.
Ya, Yang Mulia Bante.
Monks, does doubt arise when one is uncertain thus?
Para bhikkhu, apakah keraguan-raguan muncul jika seseorang tidak meyakini demikian?
Does its origination occur with that as nutriment?
Apakah asal mulanya muncul dengan itu sebagai makanan?
Yes, venerable sir.
Iya, Yang Mulia Bante.
Monks, does doubt arise when one is uncertain thus? With the cessation of that nutriment, what has come to be is subject to cessation?
Para bhikkhu, apakah keraguan-raguan muncul jika seseorang tidak meyakini dengan lenyapnya makanan itu, maka apakah yang telah muncul itu juga akan lenyap?
Yes, venerable sir.
Iya, Yang Mulia Bante.
Monks, is doubt abandoned in one who sees as it actually is with proper wisdom thus?
Para bhikkhu, apakah keragu-raguan ditinggalkan pada seseorang yang melihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian?
This has come to be?
Ini telah muncul?
Yes, venerable sir.
Ya, Yang Mulia Bante.
Monks, is doubt abandoned in one who sees as it actually is with proper wisdom thus?
Para biku, apakah keragu-raguan ditinggalkan pada seseorang yang melihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian?
Its origination occurs with that as nutriment.
Asal mulanya muncul dengan itu sebagai makanan?
Yes, venerable sir.
Iya, Yang Mulia Bante.
Monks, is doubt abandoned in one who sees as it actually is with proper wisdom thus?
Para biku, apakah keragu-raguan ditinggalkan pada seseorang yang melihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar?
With the cessation of that nutriment, what has come to be is subject to cessation.
Dengan lenyapnya makanan itu, maka yang telah muncul itu juga akan lenyap.
Yes, venerable sir.
Ya, Yang Mulia Bante.
Monks, are you thus free from doubt here?
Para biku, apakah kalian bebas dari keragu-raguan di sini?
This has come to be.
Ini telah muncul.
Yes, venerable sir.
Ya, Yang Mulia Bante.
Monks, are you thus free from doubt here? Its origination occurs with that as nutriment.
Para biku, apakah kalian bebas dari keragu-raguan di sini? Asal mulanya muncul dengan itu sebagai makanan.
Yes, venerable sir.
Iya, Yang Mulia Bante.
Monks, are you thus free from doubt here? With the cessation of that nutriment, what has come to be is subject to cessation.
Para biku, apakah kalian bebas dari keragu-raguan di sini? Dengan lenyapnya makanan itu, maka apa yang telah muncul itu juga akan lenyap.
Monks, has it been seen well by you, as it actually is with proper wisdom thus, this has come to be?
Para biku, apakah telah terlihat jelas sebagaimana adanya oleh kalian dengan kebijaksanaan benar bahwa ini telah muncul?
So now he is asking them directly about their own practice.
Jadi beliau bertanya tentang pengalaman langsung dari para biku.
He is asking them, have you seen this?
Ditanyakan, apakah kalian telah melihat ini?
And they said yes.
Dan mereka bilang ya.
Monks, has it been seen well by you as it actually is with proper wisdom thus? Its origination occurs with that as nutriment.
Para biku, apakah dengan telah terlihat jelas sebagaimana adanya oleh kalian dengan kebijaksanaan benar bahwa asal mulanya muncul dengan itu sebagai makanan?
Monks, has it been seen well by you as it actually is with proper wisdom thus? With the cessation of that nutriment, what has come to be is subject to cessation.
Para biku, apakah telah terlihat jelas sebagaimana adanya oleh kalian dengan kebijaksanaan benar bahwa dengan lenyapnya makanan itu, maka apa yang telah muncul juga akan lenyap?
Yes, venerable sir.
Ya, Yang Mulia Bante.
Monks, purified and bright as this view is, if you adhere to it, cherish it, treasure it, and treat it as a possession, would you then understand that the Dhamma has been taught as similar to a raft, being for the purpose of crossing over, not for the purpose of grasping?
Para biku, sungguh murni dan cerah pandangan ini. Jika kalian melekat padanya, memujanya, sangat menghargainya, dan memperlakukannya sebagai harta, maka apakah kalian dapat memahami dhamma yang telah kuajarkan dalam perumpamaan rakit hanya bertujuan untuk menyeberang, bukan bertujuan untuk digenggam?
No, venerable sir.
Tidak, Yang Mulia Bante.
Monks, purified and bright as this view is, if you do not adhere to it, cherish it, treasure it, and treat it as a possession, would you then understand that the Dhamma has been taught as similar to a raft, for the purpose of crossing over, not for the purpose of grasping?
Para bhikkhu, sungguh murni dan cerah pandangan ini, jika kalian tidak melekat padanya, tidak memujanya, tidak sangat menghargainya, tidak memperlakukannya sebagai harta, maka apakah kalian dapat memahami dhamma yang telah kuajarkan dalam perumpamaan rakit sebagai tujuan untuk menyeberang, bukan bertujuan untuk nafsu keinginan dan kemelekatan?
Yes, Venerable Sir.
Iya, Yang Mulia Bante.
Nutriment and dependent origination.
Makanan dan munculnya sebab-musabab yang bergantungan.
Monks, there are these four kinds of nutriment for the maintenance of being that have already come to be and for the support of those about to come to be.
Para bhikkhu, terdapat empat jenis makanan ini untuk memelihara makhluk-makhluk yang telah muncul dan untuk menopang mereka yang sedang mencari kehidupan baru. Apakah yang empat ini?
What for? They are physical food as nutriment, gross or subtle.
Apakah yang empat ini yaitu makanan fisik sebagai makanan kasar atau halus?
Contact as the second.
Kontak sebagai yang kedua.
Formations as the third.
Bentuk-bentuk pikiran yang ketiga.
And consciousness as the fourth.
Dan kesadaran yang keempat.
Now, monks, these four kinds of nutriment have what as their source? What as their origin? From what are they born and produced?
Sekarang para bhikkhu, keempat jenis makanan ini memiliki apa sebagai sumbernya, apa sebagai asal mulanya, dari apakah munculnya dan dihasilkan?
These four kinds of nutriment have craving as their source, craving as their origin. They are born and produced from craving.
Keempat jenis makanan ini memiliki nafsu keinginan sebagai sumbernya, nafsu keinginan sebagai asal mulanya, muncul dan dihasilkan dari nafsu keinginan.
And this craving has what as its source?
Dan nafsu keinginan ini memiliki apa sebagai sumbernya?
What is its origin?
Apa sebagai asalnya?
From what is it born and produced?
Dihasilkan dan muncul dari apa?
Craving has feeling as its source.
Nafsu keinginan memiliki perasaan sebagai sumbernya.
Feeling as its origin.
Perasaan sebagai asal mulanya.
It is born and produced from feeling.
Muncul dan dihasilkan dari perasaan.
And this feeling has what as its source?
Dan perasaan ini memiliki apa sebagai sumbernya?
What is its origin?
Apakah asal mulanya?
From what is it born and produced?
Dari mana muncul dan dihasilkan penyebabnya?
Feeling has contact as its source.
Perasaan memiliki kontak sebagai sumbernya.
Contact as its origin.
Kontak sebagai asal mulanya.
It is born and produced from contact.
Muncul dan dihasilkan dari kontak.
And this contact has what as its source?
Dan kontak ini memiliki apakah sebagai sumbernya?
What is its origin?
Apa asal mulanya?
From what is it born and produced?
Dari mana muncul dan dihasilkan?
Contact has the sixfold base as its source.
Kontak memiliki enam landasan indriya sebagai sumbernya.
Sixfold base as their origin.
Enam landasan indra sebagai asal mulanya.
They are born and produced from the sixfold base.
Muncul dan dihasilkan dari enam landasan indriya.
The sixfold base has what as its source?
Enam landasan ini memiliki apa sebagai sumbernya?
What is their origin?
Dari mana asal mulanya?
From what are they born and produced?
Dari mana muncul dan dihasilkan?
The sixfold base has mentality, materiality as its source.
Enam landasan indria memiliki batin jasmani sebagai sumbernya.
Mentality, materiality as their origin.
Batin jasmani sebagai asal mulanya.
They are born and produced from mentality, materiality.
Muncul dan dihasilkan dari batin jasmani.
And this mentality, materiality has what as its source?
Batin dan jasmani ini memiliki apa sebagai sumbernya?
What is their origin?
Dari mana asal mulanya?
From what are they born and produced?
Muncul dan dihasilkan dari mana?
Mentality, materiality has consciousness as its source.
Batin jasmani memiliki kesadaran sebagai sumbernya.
Consciousness as its origin.
Kesadaran sebagai asal mulanya.
They are born and produced from consciousness.
Muncul dan dihasilkan dari nafsu keinginan.
And this consciousness has what as its source?
Dan kesadaran ini memiliki apa sebagai sumbernya?
What is its origin?
Dari mana asal mulanya?
From what is it born and produced?
Dari mana muncul dan dihasilkan?
Consciousness has formations as its source.
Kesadaran memiliki bentukan-bentukan sebagai sumbernya.
Formations as its origin.
Bentukan-bentukan sebagai asal mulanya.
It is born and produced from formations.
Muncul dan dihasilkan dari bentukan-bentukan.
And these formations has what is their source.
Dan bentukan-bentukan ini memiliki apa sebagai sumbernya?
What is their origin?
Dari mana asal mulanya?
From what are they born and produced?
Dari apa muncul dan dihasilkan?
Formations have ignorance as their source.
Bentukan-bentukan memiliki ketidaktahuan sebagai sumbernya.
Ignorance as their origin.
Ketidaktahuan sebagai asal mulanya.
They are born and produced from ignorance.
Muncul dan dihasilkan dari ketidaktahuan.
The forward exposition on arising. Now this is how this whole mass of suffering arises.
Penjelasan tentang muncul dalam urutan maju dan beginilah bagaimana cara rangkaian penderitaan ini berasal.
So monks, with ignorance as condition, formations come to be.
Maka para bhikkhu, dengan ketidaktahuan sebagai kondisi, muncullah bentukan-bentukan.
With formations as condition, consciousness comes to be.
Dengan bentukan-bentukan sebagai kondisi, muncullah kesadaran.
With consciousness as condition, mentality, materiality comes to be.
Dengan kesadaran sebagai kondisi, muncullah batin dan jasmani.
With mentality, materiality as condition, the sixfold base comes to be.
Dengan batin jasmani sebagai kondisi, muncullah enam landasan indera.
With the sixfold base as condition, contact comes to be.
Dengan enam landasan indera sebagai kondisi, muncullah kontak.
With contact as condition, feeling comes to be.
Dengan kontak sebagai kondisi, muncullah perasaan.
With feeling as condition, craving comes to be.
Dengan perasaan sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan.
With craving as condition, clinging comes to be.
Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah kemelekatan.
With clinging as condition, habitual tendency comes to be.
Dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan.
With habitual tendency as condition, birth of action comes to be.
Dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran.
With birth as condition, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair come to be.
Dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah penuaan, kematian, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan.
Such is the origin of this whole mass of suffering.
Demikianlah asal mula keseluruhan kumpulan penderitaan ini.
Now we're going to do the reverse order questionnaire on arising.
Dan kita akan melakukan munculnya dalam urutan mundur.
With birth as condition, aging and death comes to be, so it was said.
Dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah penuaan dan kematian, demikian dikatakan.
Now, do aging and death have birth as condition or not, or how do you take it in this case?
Sekarang, apakah penuaan dan kematian memiliki kelahiran sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimana kalian memahaminya dalam hal ini?
Aging and death have birth as condition, venerable sir, thus we take it in this case.
Penuaan dan kematian memiliki kelahiran sebagai kondisi yang mulia Bante, demikianlah kami memahami kasus ini.
With birth as condition, aging and death come to be.
Dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah penuaan dan kematian.
With habitual tendency as condition, birth comes to be, so it was said.
Dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran.
Now, monks, does birth have habitual tendency as condition or not? Or how do you take it in this case?
Sekarang para biku, apakah kelahiran memiliki tendensi kebiasaan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini?
Birth has habitual tendency as condition, venerable sir, thus we take it in this case.
Kelahiran memiliki tendensi kebiasaan sebagai kondisi yang mulia Bante, demikianlah kami memahami kasus ini.
With habitual tendency as condition, birth comes to be.
Dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran.
With clinging as condition, habitual tendency comes to be, so it was said.
Dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan, demikian dikatakan.
Now, monks, does habitual tendency have clinging as condition or not? Or how do you take it in this case?
Sekarang, para biku, apakah tendensi kebiasaan memiliki kemelekatan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimana kalian memahaminya dalam kasus ini?
Habitual tendency has clinging as condition, venerable sir, thus we take it in this case.
Tendensi kebiasaan memiliki kemelekatan sebagai kondisi yang mulia Bante, demikianlah kami memahami kasus ini.
With clinging as condition, habitual tendency comes to be.
Dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan.
With craving as condition, clinging comes to be, so it was said.
Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah kemelekatan, demikian dikatakan.
Now, does clinging have craving as condition or not, or how do you take it in this case?
Sekarang, apakah kemelekatan memiliki nafsu keinginan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimana kalian memahaminya dalam kasus ini?
Clinging has craving as condition, venerable sir. Thus we take it in this case.
Kemelekatan memiliki nafsu keinginan sebagai kondisi yang mulia Bante. Demikianlah kami memahami kasus ini.
With craving as condition, clinging comes to be.
Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah kemelekatan.
With feeling as condition, craving comes to be, so it was said.
Dengan perasaan sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan, demikian dikatakan.
Now, does craving have feeling as condition or not? Or how do you take it in this case?
Sekarang, apakah nafsu keinginan memiliki perasaan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimana kalian memahaminya dalam kasus ini?
Craving has feeling as condition, venerable sir, thus we take it in this case.
Nafsu keinginan memiliki perasaan sebagai kondisi yang mulia Bante, demikian kami memahami kasus ini.
With feeling as condition, craving comes to be.
Dengan perasaan sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan.
With contact as condition, feeling comes to be, so it was said.
Dengan kontak sebagai kondisi, muncullah perasaan, demikian dikatakan.
Now, monks, does feeling have contact as condition or not? Or how do you take it in this case?
Sekarang para bhikkhu, apakah perasaan memiliki kontak sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimana kalian memahaminya dalam kasus ini?
Feeling has contact as condition, venerable sir. Thus we take it in this case.
Perasaan memiliki kontak sebagai kondisi yang mulia Bante, demikianlah kami memahami kasus ini.
With contact as condition, feeling comes to be.
Dengan kontak sebagai kondisi, muncullah perasaan.
With the sixfold base as condition, contact comes to be, so it was said.
Dengan enam landasan indria sebagai kondisi, muncullah kontak, demikian dikatakan.
Now, does contact have the sixfold base as condition or not? Or how do you take it in this case?
Sekarang, apakah kontak memiliki enam landasan indria sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini?
Contact has the sixfold base as condition, venerable sir. Thus we take it in this case.
Kontak memiliki enam landasan indria sebagai kondisi yang mulia Bante, demikian kami memahami kasus ini.
With the sixfold base as condition, contact comes to be.
Dengan enam landasan indria sebagai kondisi, muncullah kontak.
With mentality, materiality as condition, the sixfold base comes to be, so it was said.
Dengan batin jasmani sebagai kondisi, muncullah enam landasan indria, demikian dikatakan.
Now, does the sixfold base have mentality, materiality as condition or not, or how do you take it in this case?
Sekarang, apakah enam landasan indria memiliki batin jasmani sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimana kalian memahaminya dalam kasus ini?
The sixfold base has mentality, materiality as condition, venerable sir. Thus we take it in this case.
Enam landasan indria memiliki batin jasmani sebagai kondisi yang mulia Bante, demikianlah kami memahami kasus ini.
With mentality, materiality as condition, the sixfold base comes to be.
Dengan batin jasmani sebagai kondisi, muncullah enam landasan indria.
With consciousness as condition, mentality, materiality comes to be, so it was said.
Dengan kesadaran sebagai kondisi, muncullah batin jasmani, demikian dikatakan.
Now, monks, does mentality, materiality have condition, has consciousness as condition or not? Or how do you take it in this case?
Sekarang, para bhikkhu, apakah batin jasmani memiliki kesadaran sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini?
Mentality, materiality has consciousness as condition, venerable sir. Thus we take it in this case.
Batin jasmani memiliki kesadaran sebagai kondisi yang mulia Bante, demikianlah kami memahami kasus ini.
With consciousness as condition, mentality, materiality come to be.
Dengan kesadaran sebagai kondisi, muncullah batin jasmani.
With formations as condition, consciousness comes to be.
Dengan bentuk-bentuk sebagai kondisi, muncullah kesadaran, demikian dikatakan.
Now, does consciousness have formations as condition or not, or how do you take it in this case?
Sekarang, apakah kesadaran memiliki bentuk-bentuk sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimana kalian memahaminya dalam kasus ini?
Consciousness has formations as condition, venerable sir, thus we take it in this case.
Kesadaran memiliki bentuk-bentuk sebagai kondisi yang mulia Bante, demikianlah kami memahami kasus ini.
With formations as condition, consciousness comes to be.
Dengan bentuk-bentuk sebagai kondisi, muncullah kesadaran.
with ignorance as condition, formations comes to be, so it was said.
Dengan ketidaktahuan sebagai kondisi, muncullah bentuk-bentuk.
Now, do formations have ignorance as condition or not? Or how do you take it in this case?
Sekarang, apakah bentuk-bentuk memiliki ketidaktahuan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimana kalian memahaminya dalam kasus ini?
Thus, we take it in this case with ignorance as condition, formations come to be.
Bentuk-bentuk memiliki ketidaktahuan sebagai kondisi yang mulia Bante.
Now, when I teach this at my center,
kalau Bante mengajar ini di tempat pusat meditasi beliau,
I bring up the different things and you tell me what the next thing is supposed to be.
Bante mengatakan sesuatu dan Anda memberitahu apa yang berikutnya.
You'll get the feel for it in a minute, and I want you to say this out loud.
Kita akan melatihnya sebentar lagi, dan kita akan mengucapkannya dengan keras bersama-sama.
Good monks, so you say thus, and I also say thus.
Bagus para bhikkhu, kalian mengatakan demikian, dan aku juga mengatakan demikian.
When this exists, that comes to be.
Dengan adanya ini, maka itu ada.
With the arising of this, that arises.
Dengan munculnya ini, maka muncul pula itu.
That is, with ignorance as condition, what is the next thing that comes? Okay. With formations as condition,
consciousness comes to be.
With consciousness as condition,
mentality, materiality comes to be.
With mentality, materiality as condition,
sixfold base came to be.
With the sixfold base as condition,
contact comes to be.
With contact as condition,
feeling comes to be.
With feeling as condition,
craving comes to be.
With craving as condition,
clinging comes to be.
With clinging as condition,
habitual tendencies come to be.
With habitual tendency as condition,
birth comes to be.
With birth as condition, aging and death,
sorrow, lamentation,
pain, grief, and despair come to be. Such is the origin of this whole mass of suffering.
Demikianlah asal mula keseluruhan kumpulan penderitaan ini.
I went to visit a monastery in Burma.
Bante pernah mengunjungi satu wihara di Myanmar.
The only dhamma they taught.
Satu-satunya dhamma yang mereka ajarkan adalah
was reciting the links of dependent origination.
Mengucapkan rangkaian paticca samuppada ini.
Over and over and over again.
Berulang-ulang terus.
Learning this will help your meditation with your, you'll be able to understand more clearly.
Belajar ini bisa membantu Anda di dalam meditasi sehingga menjadi jauh lebih jelas.
Now from the very beginning of this retreat, I've been showing you the practical aspects of dependent origination.
Dari hari pertama retret, Bante sudah menunjukkan aspek bagian dari yang sangat praktis untuk menjelaskan tentang rangkaian paticca samuppada ini.
I said a feeling arises.
Dikatakan kalau ada satu perasaan muncul,
and the feeling is pleasant, unpleasant, or neutral.
Perasaan itu bisa menyenangkan, menyakitkan, atau netral.
Right after that, craving arises.
Segera setelah itu, tanha atau nafsu keinginan muncul.
Now this is your brain.
Ini adalah otak Anda.
Craving causes tension and tightness.
Tanha atau nafsu keinginan menyebabkan itu mengetat.
When you relax that,
saat Anda merilekskan,
the rest of the links of dependent origination won't arise.
Maka rangkaian terakhir dari sisa paticca samuppada ini tidak akan muncul.
And that's how your mind becomes pure.
Begitulah bagaimana pikiran Anda bisa menjadi murni.
Now, when you don't see this, then all of a sudden you have thoughts and feelings, opinions, ideas, and stories.
Kalau Anda tidak bisa mengenali ini, maka bentuk-bentuk pikiran, ide-ide, cerita-cerita itu bisa muncul.
And if you don't 6R right then you have your emotional habitual tendency.
Kalau Anda tidak segera melakukan 6R, maka tendensi kebiasaan dari emosi itu akan muncul.
Right after that, you have birth of action.
Segera setelah itu adanya satu lahirnya satu perbuatan.
And then sorrow, lamentation, pain, grief, and despair arise.
Lalu kesedihan, ratapan, rasa sakit, duka, putus asa muncul.
Now the magic of craving and being able to see it is that you relax at any one of those stages and then your mind becomes pure.
Yang ajaib dari nafsu keinginan adalah saat Anda melepaskan dan merilekskan, maka pikiran menjadi begitu murni.
You don't have thoughts.
Di Anda tidak ada bentuk-bentuk pikiran yang muncul.
You have a clear mind.
Anda memiliki pikiran yang jernih.
Very alert.
Sangat tajam dan waspada.
And then you bring up something wholesome.
Dan Anda membawa sesuatu yang baik.
What is that?
Smile. Senyum.
And right after that,
dan segera setelah itu,
you bring your smiling mind back to your object of meditation.
Anda bawa pikiran yang tersenyum itu kembali kepada objek meditasi Anda.
And stay with your object of meditation as long as you can.
Dan tinggal bersama objek meditasi Anda selama mungkin.
So, when you notice that tightness that happens, and it can happen very quickly.
Jadi kalau Anda memperhatikan adanya ketegangan dan keketatan itu, dan itu bisa terjadi dengan sangat cepat.
And you recognize that it's there.
Anda kenali itu ada di sana.
And you let it be there.
Anda biarkan di sana.
And relax.
Lalu Anda rilekskan.
You're letting go of suffering.
Maka Anda melepaskan penderitaan.
And you're bringing this wholesome mind back to your object of meditation.
Dan Anda bawa pikiran yang baik atau kusala ke dalam objek meditasi Anda.
So it's a very important thing for you to understand that some of the links of dependent origination directly affect your meditation.
Jadi sangatlah penting bagi Anda untuk mengerti bahwa beberapa bagian dari rangkaian paticca-samuppada ini mempengaruhi meditasi Anda.
And when you relax that tightness, you are purifying your mind.
Dan pada saat Anda merilekskan ketegangan dan keketatan itu, maka Anda memurnikan pikiran Anda.
Now I'm going to do the forward exposition on cessation.
Bante akan melakukan maju di dalam berhentinya, lenyapnya.
But with the remainderless fading away and cessation of ignorance comes the cessation of
formation. Tapi dengan pemudaran, bersama-sama mari kita ucapkan.
With the cessation of formation, cessation
of consciousness.
With the cessation of consciousness,
cessation
of
mentality, materiality.
With the cessation of mentality, materiality,
cessation
of
sixfold base.
With the cessation of the sixfold base, cessation
of contact.
With the cessation of contact, cessation of
feeling.
With the cessation of feeling, cessation of
craving.
With the cessation of craving, cessation of
clinging.
With the cessation of clinging, cessation
of habitual tendencies.
With the cessation of habitual tendencies, cessation of
birth.
With the cessation of birth, aging and death,
sorrow, lamentation,
pain, grief, and despair cease. That is the cessation of this whole mass of suffering.
Demikianlah lenyapnya keseluruhan kumpulan penderitaan ini.
You will become more familiar with this while you're practicing.
Anda akan menjadi mengerti tentang hal ini selama kita sedang mempraktekkan.
And when you become familiar with it, you start recognizing how your mind works.
Kalau Anda mulai mengerti, mulai mempraktekkan, maka Anda bisa mengerti bagaimana pikiran Anda bekerja.
And the importance of this is being able to see that this is part of a process,
dan yang
not yours personally.
Yang penting untuk dikenali adalah ini adalah semua bagian dari satu proses, bukan diri Anda secara pribadi.
Okay, I'm just going to do a little bit of the cessation because they put ditto marks in instead of typed it all out. Mm-hmm. And it's way too difficult to try to make it work right. With the cessation of birth, cessation of aging and death was said. Now, do aging and birth cease with the cessation of birth or not? Or how do you take it in this case?
Apakah penuaan dan kematian lenyap dengan lenyapnya kelahiran atau tidak? Atau bagaimana kalian memahaminya dalam kasus ini?
Aging and death cease with the cessation of birth, venerable sir. Thus we take it in this case.
Penuaan dan kematian lenyap dengan lenyapnya kelahiran yang mulia Bante, demikian kami memahaminya dalam kasus ini.
With the cessation of birth, cessation of aging and death comes to be.
Dengan lenyapnya kelahiran, maka lenyap pula penuaan dan kematian.
And it goes through that whole list again.
Dan membacakan kembali seluruh rangkaian ini.
Now we're going to do the recapitulation on cessation.
Dan kita akan ada kesimpulan tentang berhentinya atau lenyap.
Good monks, so you say thus and I also say thus.
Bagus para bhikkhu, kalian mengatakan demikian dan aku juga mengatakan demikian.
When this does not exist, that does not come to be.
Dengan tidak adanya ini, maka itu tidak ada.
With the cessation of this, that ceases.
Dengan lenyapnya ini, maka lenyap pula itu.
That is, with the cessation of ignorance comes the cessation of.
Dengan lenyapnya ketidaktahuan, lenyap pula bentuk-bentuk formation.
With the cessation of formation, cessation of
consciousness.
With the cessation of consciousness, cessation of
mentality, materiality.
With the cessation of mentality, materiality, cessation of
sixfold base.
With the cessation of the sixfold base, cessation of
contact.
With the cessation of contact, cessation of
feeling.
With the cessation of feeling, cessation of
craving.
With the cessation of craving, cessation of
clinging.
With the cessation of clinging, cessation of
habitual tendencies.
With the cessation of habitual tendencies, cessation of
birth.
With the cessation of birth, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair cease. Such is the cessation of this whole mass of suffering.
Demikianlah lenyapnya keseluruhan kumpulan penderitaan ini.
So this is pretty important stuff.
Ini adalah bagian yang sangat penting.
And when you look at the definition of mindfulness.
Kalau Anda melihat definisi sati atau kewaspadaan adalah
as being remembering to observe how mind's attention moves from one thing to another.
Mengingat untuk mengobservasi bagaimana perhatian pikiran kita bisa pindah dari satu hal ke hal lainnya.
You start to see more and more clearly how these links actually do work.
Anda mulai melihat bagaimana rangkaian ini benar-benar bekerja.
This is the backbone of the Buddha's teaching.
Ini adalah tulang punggung atau intisari dari ajaran Sang Buddha.
Many people teach the backbone of the Buddha's teaching is this: everything is suffering.
Banyak sekali orang yang mengatakan ajaran utama dari Buddha adalah tentang penderitaan.
But that's not it.
Tapi bukan cuma itu.
And they put a lot of emphasis on anicca, dukkha, anatta as being the end result.
Dan mereka hanya menunjukkan anicca, dukkha, anatta sebagai hasil akhir.
But that's not correct either.
Dan itu tidak benar juga.
In the Mahavagga there is a statement that I use often.
Di dalam Mahavagga ada satu kata-kata atau bagian yang sering Bante gunakan.
You can see one or all of the links.
Anda bisa melihat satu atau sebagian dari rangkaian
without ever seeing or recognizing the links of dependent origination.
Tanpa pernah mengenali rangkaian paticca samuppada.
In other words, if you only focus on anicca, dukkha, anatta, you won't really see the links of dependent origination.
Dengan kata lain, kalau Anda hanya memfokuskan pada anicca, dukkha, dan anatta, maka Anda tidak bisa mengenali rangkaian paticca samuppada ini.
But when you see the links of dependent origination, you see all the links are all of the characteristics of existence.
Kalau Anda melihat rangkaian paticca samuppada ini, maka Anda akan bisa memahami tilakana, yaitu anicca, dukkha, dan anatta.
That occurs in every link.
Karena itu terjadi di dalam setiap rangkaian ini.
Okay, we're going to the same Nikaya.
Okay. Is it Nidana, Bante? Or?
Uh-huh.
Yeah.
And we're going to sutta number either 14 or 13 or 14, whichever one you want to do.
Okay.
Introduction. I don't want the introduction. I want the actual suttas. They're the same. So in the Samyutta Nikaya, it shows you that in each link of dependent origination, the Four Noble Truths are there in each link.
Di dalam Samyutta Nikaya disebutkan bahwa empat kesunyataan ada di dalam setiap rangkaian paticca samuppada ini.
Monks, as to those ascetics and Brahmins who do not understand these things.
Okay, so I need help. Where are you?
14.
14? Datu Samyutta?
14, yeah. It's chapter number 12.
Oh.
The Nidana Samyutta.
Chapter number 12, which part, Bante?
14.
14, okay, sorry.
For ascetics and Brahmins.
Okay.
Two.
Okay, got it.
Okay. Now, these things that it's talking about is the First Noble Truth.
Yang dibicarakan adalah tentang empat kesunyataan mulia.
The origin of these things.
Asal mulanya dari hal-hal ini.
This is the Second Noble Truth.
Yaitu kebenaran mulia yang kedua.
The cessation of these things.
Berhentinya hal-hal ini.
This is the third noble truth.
Merupakan kebenaran mulia yang ketiga.
And the way leading to the cessation of these things.
Dan cara atau jalan menuju berhentinya hal-hal ini.
What are these things that they do not understand?
Apakah yang mereka tidak pahami?
whose origins they do not understand.
Mereka tidak memahami dari mana asalnya.
Whose cessation they do not understand.
Siapa punya asalnya yang mereka tidak pahami.
And the way leading to whose cessation they do not understand.
Dan jalan menuju berhentinya mana yang mereka tidak pahami.
They do not understand aging and death.
Mereka tidak memahami penuaan dan kematian.
First noble truth.
Itu adalah kebenaran mulia yang pertama.
Its origin.
Asal mulanya.
Second noble truth.
Yaitu kebenaran mulia kedua.
Its cessation.
Berhentinya.
Third noble truth.
Kebenaran mulia yang ketiga.
And the way leading to its cessation.
Dan jalan menuju berhentinya.
Fourth noble truth.
Kebenaran mulia yang keempat.
They do not understand aging and death, birth, habitual tendency, and that whole list.
Mereka tidak mengerti kesemua rangkaian dari paticca samuppada ini.
These people who do not understand, I do not consider to be ascetics among ascetics or Brahmin among Brahmin.
Mereka yang tidak mengerti tidak kuanggap sebagai petapa di antara para petapa atau brahmana di antara para brahmana.
These venerable ones do not, by realizing it for themselves with direct knowledge, in this very life and dwell in the goal of asceticism or goal of Brahmanhood.
Dan mereka yang terhormat ini dengan merealisasikannya sendiri melalui pengetahuan langsung dalam kehidupan ini juga tidak masuk dan berdiam di dalam tujuan kepetapaan atau tujuan kebrahmanaan.
So what is this saying?
Apa yang dimaksud di sini?
If you don't understand the links of dependent origination, you will not attain nibbana.
Kalau Anda tidak memahami rangkaian paticca samuppada, maka Anda tidak bisa mencapai nibbana.
But when you do understand,
tetapi saat Anda memahami,
you will attain nibbana.
Maka Anda bisa mencapai nibbana.
It's that simple.
Sesederhana itu.
Now, as you start to go deeper into your jhanas,
saat Anda masuk lebih dalam di dalam jhana Anda,
you start to see more clearly how these links actually do work.
Anda mulai melihat dengan jelas, bagaimana rangkaian-rangkaian ini bekerja.
You're not gonna see each one of them.
Anda tidak akan melihat semuanya.
But you will see some of them.
Anda bisa melihat sebagian.
You will be able to see if you go deep enough, you will see contact.
Anda kalau masuk lebih dalam, Anda bisa melihat kontak.
Feeling.
Perasaan.
Craving.
Nafsu keinginan.
Clinging.
Kemelekatan.
Habitual tendency.
Tendensi kebiasaan.
Birth.
Lahir.
Sorrow, lamentation, pain, grief, and despair.
Kesedihan, ratapan, rasa sakit, duka, dan putus asa.
You will be able to see those and recognize them for yourself.
Anda bisa melihat dan mengenalinya untuk diri sendiri.
As you go deeper in the jhana.
Saat Anda masuk lebih dalam di dalam jhana.
So, it's important that you understand that this is the real Buddha's teaching.
Sangatlah penting bagi Anda untuk memahami bahwa ini ajaran Sang Buddha yang sesungguhnya.
It is not my teaching.
Ini bukanlah ajaran Bante.
I'm reading this to you to prove that this is what the Buddha said.
Bante hanya membaca untuk membuktikan bahwa inilah yang dikatakan Sang Buddha.
It's not my idea.
Bukan ide Bante.
Okay. I sometimes get criticized from people that they say this is Bhante Vimala's method, and it is not.
Banyak sekali orang yang mengkritik Bhante karena mereka bilang ini adalah metodenya Bhante Vimala Ramsey, padahal bukan.
I had somebody, a Thai man, come up to me and he said, "Who is your teacher?"
Dan di Thailand ada orang yang bertanya kepada beliau, siapa guru Anda?
I said the Buddha.
Bante bilang Sang Buddha.
He said, oh, I know that, but I mean, who is your teacher?
Dan orang itu bilang, oh, aku saya sudah tahu, tapi siapa guru kamu?
I said the Buddha.
Bante bilang Sang Buddha.
Why do I say that? Because I'm following what he says in this book.
Mengapa Bante bilang begitu? Karena Bante mengikuti apa yang dikatakan oleh Sang Buddha di dalam sutta-sutta.
I'm not your teacher.
Bante bukanlah guru Anda.
I am a guide.
Tapi beliau adalah penunjuk jalan.
I will try the best I can to keep you on track.
Bante melakukan hal sebaik yang bisa beliau lakukan sehingga Anda bisa berjalan di jalur yang tepat.
But our teacher is the Buddha.
Tapi guru kita sesungguhnya adalah Sang Buddha.
And this has nothing to do with Buddhism.
Dan ini tidak ada hubungannya dengan Buddhism.
This has to do with the actual teaching of the Buddha.
Tapi ini sesungguhnya ajaran dari Sang Buddha.
Okay. Now we're going to go back to the
23.
Okay. Yeah, 23. This is personal knowledge. Monks knowing and seeing in this way, would you run back to the past thus?
Ini adalah tentang pengetahuan pribadi. Para bhikkhu, dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian kembali ke masa lampau sebagai berikut?
Were we in the past? Were we not in the past? What were we in the past? How were we in the past? Having been what did we become in the past?
Apakah kami ada di masa lampau? Apakah kami tidak ada di masa lampau? Apakah kami di masa lampau? Bagaimana kami di masa lampau? Setelah menjadi apa, kemudian menjadi apakah kami di masa lampau?
No, we wouldn't.
Tidak, Yang Mulia Bante.
Why?
Mengapa?
Because it doesn't matter.
Karena tidak menjadi masalah.
What matters is how you see this process work.
Yang menjadi penting adalah bagaimana Anda melihat proses ini bekerja.
Knowing and seeing in this way, would you run forward to the future thus?
Dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian pergi ke masa depan sebagai berikut?
Shall we be in the future? Shall we not be in the future? What shall we be in the future? How shall we be in the future? Having been what shall we become in the future?
Apakah kami akan ada di masa depan? Apakah kami akan tidak ada di masa depan? Apakah kami di masa depan? Bagaimana kami di masa depan? Setelah menjadi apa, kemudian menjadi apakah kami di masa depan?
No, we wouldn't think about those kind of things. Why?
Tidak, kita akan tidak lagi memikirkan hal-hal itu. Mengapa?
Because we see how this process actually works.
Karena kita sudah melihat bagaimana proses ini sesungguhnya bekerja.
Knowing and seeing in this way, would you be inwardly perplexed about the present thus?
Dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian kebingungan di dalam batin mengenai masa sekarang sebagai berikut?
Am I? Am I not? What am I? How am I? Where has this being come from? Where will it go?
Adakah aku? Tidak adakah aku? Apakah aku? Bagaimanakah aku? Dari mana makhluk ini datang? Kemanakah makhluk ini akan pergi?
Again, you wouldn't think about those kind of things.
Sekali lagi, Anda tidak akan memikirkan hal-hal ini.
Why? Because you're seeing how this process works exactly.
Mengapa? Karena Anda melihat bagaimana proses ini bekerja.
And you are treading the path to the deathless.
Dan Anda sedang berjalan menuju di dalam satu perjalanan menuju keberhentinya kematian.
By knowing and seeing for yourself that this is just a process. It's not me, it's not mine. It's not myself.
Dengan melihat, mengerti dan mengalami bahwa ini adalah bagian dari proses, bukan saya, bukan milik saya dan bukan kepunyaan saya.
Knowing and seeing in this way, would you speak thus?
Dengan mengetahui dan melihat dengan cara ini, apakah kalian mengatakan sebagai berikut?
The teacher is respected by us.
Kami menghormati sang guru.
We speak as we do out of respect for the teacher.
Kami berbicara sesuai apa yang kami lakukan demi hormat kami kepada sang guru?
No.
Tidak.
Why?
Mengapa?
Because you are your own teacher.
Karena Anda adalah guru dari diri Anda sendiri.
The Buddha is the big guide.
Sang Buddha adalah yang utama dari segalanya.
He gives us this information.
Beliau memberikan kita informasi ini.
But you have to see it for yourself.
Tapi,
this is how this process works.
Anda harus melihat dengan di dalam diri sendiri bagaimana proses ini bekerja.
So you wouldn't speak just because the teacher is respected, you wouldn't say that. We say it because we respect him. You say it because you are your own teacher.
Anda tidak mengatakan ini hanya karena kita menghormati guru kita, tapi sesungguhnya kita mengalami dan kita adalah guru diri sendiri.
Knowing and seeing in this way, would you speak thus?
Dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian mengatakan demikian?
The recluse says this, and we speak thus at the bidding of the recluse.
Petapa itu mengatakan hal ini, dan kami mengatakan demikian sesuai perintah petapa itu.
No, venerable sir.
Tidak, yang mulia Bante.
Knowing and seeing in this way, would you acknowledge another teacher?
Dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian mengenali guru lainnya?
You're your own teacher.
Anda
you wouldn't do that.
Anda adalah guru Anda sendiri dan Anda tidak perlu lagi guru lainnya.
Knowing and seeing in this way, would you return to the observances, tumultuous debates, and auspicious signs of ordinary recluses and Brahmins, taking them as the core of the holy life?
Dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian kembali pada pelaksanaan, perdebatan, dan tanda-tanda keberuntungan dari para petapa dan brahmana biasa, menganggapnya sebagai inti dari kehidupan suci?
No, venerable sir.
Tidak, yang mulia Bante.
Do you speak only of what you have known, seen, and understood for yourself?
Apakah kalian mengatakan hanya apa yang kalian telah ketahui, lihat dan pahami bagi diri kalian sendiri?
Yes, venerable sir.
Iya, yang mulia Bante.
Good monks, so you've been guided by me with this Dhamma, which is visible here and now. Immediately effective, inviting inspection, onward leading, to be experienced by the wise for themselves.
Bagus para biku, maka kalian telah dituntun olehku dengan dhamma yang terlihat di sini dan saat ini, segera efektif, mengundang untuk diselidiki, mengarah maju, untuk dialami oleh para bijaksana untuk diri mereka sendiri.
So this is what I was talking about yesterday, about this practice is immediately effective.
Inilah yang beliau maksudkan kemarin, bahwa praktek ini langsung bekerja.
Every time you let go of that tension and tightness, your mind is pure. Immediately.
Setiap saat Anda melepaskan ketegangan dan keketatan di dalam kepala dan pikiran, maka pikiran Anda menjadi murni langsung.
For it was with reference to this that it was said, monks, this Dhamma is visible here and now, immediately effective, inviting inspection, onward leading, to be experienced by the wise for themselves.
Karena sehubungan dengan hal ini telah dikatakan, para bhikkhu, Dhamma ini terlihat di sini dan saat ini, segera bekerja, mengundang untuk diselidiki, mengarah maju, untuk dialami oleh para bijaksana untuk diri mereka sendiri.
To be experienced by the wise for themselves.
Untuk dialami oleh para bijaksana untuk diri mereka sendiri.
All of you are becoming wise.
Semua dari Anda telah menjadi bijaksana.
As you continue on using the six R's, you start an intuitive understanding of how this process works.
Dengan menggunakan langkah 6R, maka Anda secara intuitif sudah mengerti bagaimana mengatasi proses ini.
Actually, it's a little bit exciting.
Sebenarnya sangat menarik.
Because you do start to understand and you get insight knowledge from this.
Dan Anda sebenarnya mengerti dan Anda mempunyai pandangan-pandangan terang dari hal ini.
Your insight knowledges come from your understanding how this process works.
Pengertian pandangan terang berasal dari pengertian Anda bagaimana proses ini bekerja.
Now we're going to talk around about the round of existence from conception to maturity.
Sekarang kita akan membicarakan lingkaran kehidupan dari kehamilan hingga dewasa.
Monks, the descent of the embryo takes place through the union of three things.
Para bhikkhu, kehamilan janin di dalam rahim terjadi melalui perpaduan tiga hal.
Here there is the union of the mother and father.
Di sini ada perpaduan ibu dan ayah.
But the mother is not in season.
Tapi saat itu bukan musim kesuburan ibu.
And the coming being is not present.
Dan tidak ada kehadiran gandaba atau calon makhluk.
In this case, no descent of the embryo takes place.
Dalam kasus ini tidak ada kehamilan janin di dalam rahim.
Here there is the union of the mother and father.
Di sini ada perpaduan ibu dan ayah.
And the mother is in season.
Dan saat itu adalah musim kesuburan ibu.
But the coming being is not present.
Tetapi tidak ada kehadiran calon makhluk.
In this case too, no descent of the embryo takes place.
Dalam kasus ini juga tidak ada kehamilan janin di dalam rahim.
But when there is the union of the mother and father,
tetapi jika ada perpaduan ibu dan ayah,
and the mother is in season,
dan saat itu adalah musim kesuburan ibu,
and the coming being is present,
dan ada kehadiran makhluk yang siap terlahir kembali,
through the union of these three things, the descent of the embryo takes place.
Melalui perpaduan ketiga hal ini, maka kehamilan janin dalam rahim terjadi.
The mother then carries the embryo in her womb for 9 or 10 months with much anxiety as a heavy burden.
Sang ibu kemudian memelihara janin dalam rahimnya selama 9 atau 10 bulan dengan banyak kesusahan sebagai beban berat.
9 months is for the sun calendar, 10 months is for the moon calendar.
9 bulan adalah kalender bulan, dan kalau hitungan 10 bulan itu adalah kalender matahari.
Then at the end of 9 or 10 months, the mother gives birth with much anxiety as a heavy burden.
Kemudian di akhir 9 atau 10 bulan, sang ibu melahirkan dengan banyak kesusahan sebagai beban berat.
Then when the child is born, she nourishes it with her own blood. For the mother's breast milk is called blood in the noble one's discipline.
Kemudian ketika si anak lahir, sang ibu memberinya makan dengan darahnya sendiri, karena susu ibu disebut darah di dalam disiplin yang mulia.
Now there is some things that are very important to understand, especially for women.
Ada beberapa hal yang harus dipahami, terutama bagi wanita.
Once the baby is about 6 months old,
segera setelah bayi berumur 6 bulan,
it hears everything that you say. It yeah. feels all of your emotions.
Dia bisa mendengar dan merasa apapun yang Anda katakan dan bisa merasakan semua emosi Anda.
It doesn't know whether it's your thoughts or their thoughts.
Dia tidak tahu apakah itu bentuk pikiran punya ibunya atau bentuk pikiran dia sendiri.
At about 6 months, that's the time that you start massaging the baby and saying very nice things to the baby, how you appreciate, how you love, and practice loving kindness.
Dan sekitar 6 bulan Anda mulai memijat bayi itu dan kemudian mulai mempraktekkan cinta kasih kepada bayinya.
When I was in Malaysia,
sewaktu Bante berada di Malaysia,
there were pregnant women that came to me for advice.
Banyak sekali wanita hamil yang datang kepada Bante untuk minta nasihat.
And they would ask me to do a chant with holding water.
Dan mereka seringkali meminta air dari Bante dengan memegang air.
And I told them to take a little bit of that water and massage into with the baby.
Dan Bante menyarankan ambil sedikit dari air doa itu dan dipijat kepada bayinya.
Water holds memory.
Air menyimpan ingatan.
So when I would chant in that, I would chant a blessing, and that blessing would go into the water, and it made the baby feel good.
Kalau Bante mendoakan air itu, maka air itu menyimpan ingatan, dan saat diberikan kepada bayi, bayi itu bisa merasakannya.
I also told them not to play loud, chaotic kinds of music.
Dan Bante juga memberitahu mereka jangan memainkan musik yang keras, berisik.
I would also tell them to drink the water every now and then.
Lalu Bante juga menyarankan minum air itu sering-sering.
And some amazing things started happening.
Dan banyak hal yang menarik terjadi.
When the baby was born, the mother did not have a lot of anxiety.
Waktu bayinya lahir, ibunya tidak mengalami rasa gelisah.
Generally, the husband would call up and say she's about ready to have a baby. And asked me to radiate loving kindness to them.
Dan biasanya para suami menelpon ke Bante memberitahu bahwa bayinya sudah akan lahir dan meminta Bante memancarkan cinta kasih untuk ibu dan bayi.
When the baby came out of the womb, they came out smiling.
Saat bayinya lahir, bayinya akan senyum.
Very unusual.
Sangat aneh.
They would take the baby home and very peculiar things started happening.
Dan kalau bayinya dibawa pulang, banyak hal-hal aneh mulai terjadi.
They would sleep the whole night without crying.
Bayinya akan tidur sepanjang malam tanpa menangis.
That was very amazing.
Itu sangat luar biasa.
And because some women talked about this, all of a sudden I had a lot of pregnant women coming to me for water.
Dan karena banyak wanita hamil yang saling berbicara, maka tiba-tiba banyak sekali ibu-ibu hamil yang mendatangi Bante untuk minta air meta.
And after they were a few days old, I would go visit the baby.
Setelah beberapa hari, Bante akan mengunjungi bayi-bayi itu.
This only happened twice.
Itu terjadi dua kali.
As soon as I came in and looked at the baby did this.
Segera setelah bayi itu bertemu Bante, bayinya beranjali.
Amazing.
Luar biasa.
So I started counting the women that I was helping this way, and I now have 28 children.
Bante mulai sejak itu menghitung, dan sejak saat itu ada 28 orang anak.
And some of them are all the way through college now, which really shakes me up.
Sebagian dari anak-anak itu sudah masuk ke perguruan tinggi sekarang.
Anyway. Okay. Oh, another thing I wanted to tell you. While you are having the baby in the womb, it's best not to eat chilies.
Saat Anda hamil, sebaiknya tidak makan cabai.
Because the chilies affect the baby too.
Karena cabai juga mempengaruhi bayi.
And they generally don't like it very much.
Dan mereka sebenarnya tidak suka.
So for 3 or 4 months, it's best not to eat the chili.
Selama 3-4 bulan sebaiknya jangan makan cabai.
After 9 or 10 months, I've already read that part. Excuse me. When he grows up and his faculties mature, the child plays at such games as toy plows, tip cat, somersaults, toy windmills, toy measures, toy carts, and toy bow and arrow.
Ketika anak itu tumbuh dan indrianya matang, anak itu memainkan permainan-permainan seperti alat membajak mainan, melempar kayu, berjungkir balik, main kincir angin mainan, alat ukur mainan, kereta mainan, dan busur anak panah mainan.
When he grows up and his faculties mature still further, the youth enjoys himself provided and endowed with the 5 chords of sensual pleasure.
Ketika anak itu tumbuh dan indrianya matang lebih jauh lagi, pemuda itu menikmati 5 utas kenikmatan indria.
Forms cognizable by the eye that are wished for, desired, agreeable and likable, connected with sensual desire and inviting lust.
Dengan bentuk-bentuk yang dikenali oleh mata, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria dan membangkitkan nafsu jasmani.
Sounds cognizable by the ear that are wished for, desired, agreeable and likable, connected with sensual desire and inviting lust.
Suara-suara yang dikenali oleh telinga, yang diharapkan, yang diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria dan membangkitkan nafsu jasmani.
Odors cognizable by the nose that are wished for, desired, agreeable and likable, connected with sensual desire and inviting lust.
Bau-bauan yang dikenali oleh hidung, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria dan membangkitkan nafsu jasmani.
Flavors cognizable by the tongue that are wished for, desired, agreeable and likable, connected with sensual desire and inviting lust.
Rasa kecapan yang dikenali oleh lidah, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria dan membangkitkan nafsu jasmani.
Tangibles cognizable by the body that are wished for, desired, agreeable and likable, connected with sensual desire and inviting lust.
Objek sentuhan yang dikenali oleh badan, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria dan membangkitkan nafsu jasmani.
On seeing a form with the eye, he lusts after it if it's pleasing.
Ketika melihat suatu bentuk dengan mata, ia menginginkannya jika bentuk itu menyenangkan.
He dislikes it if it's unpleasing.
Ia tidak menginginkannya jika bentuk itu tidak menyenangkan.
He abides with mindfulness of the body unestablished.
Ia berdiam dengan kewaspadaan pada badan jasmani yang tidak ditegakkan.
With a limited mind.
Dengan pikiran terbatas.
And he does not understand as it actual. I'm not going to read that part now.
Okay.
The mindfulness of the body. Now, almost all people think that the body is from your neck down.
Banyak sekali orang berpikir kewaspadaan badan jasmani adalah mulai dari leher sampai ke kaki.
And your mind is from your neck up.
Dan batin atau pikiran adalah dari leher ke atas.
But this is part of your body too.
Tapi kepala adalah bagian badan Anda juga.
When mindfulness is not established, it means you don't recognize craving when it arises.
Saat kewaspadaan pada badan jasmani tidak ditegakkan, artinya Anda tidak mampu mengenali saat tanha itu ada.
In other words, you don't see that tension and tightness.
Dan Anda tidak bisa mengenali ketegangan dan keketatan tersebut.
And your mind runs all over here and there thinking this and that.
Dan pikiran Anda berlari-larian memikirkan hal ini atau hal itu.
That's why it says with a limited mind.
Itu sebabnya disebutkan sebagai pikiran yang terbatas.
And he does not understand this, it actually is the deliverance of mind and deliverance by wisdom, wherein those evil unwholesome states cease without remainder.
Dan ia tidak memahami sebagaimana adanya kebebasan pikiran dan kebebasan melalui kebijaksanaan, di mana kondisi-kondisi jahat yang tidak bermanfaat lenyap tanpa sisa.
So what's that say?
Apa yang dimaksud di sana?
You don't recognize the craving when it arises.
Anda tidak bisa mengenali tanha atau nafsu keinginan saat muncul.
And that leads away from deliverance of mind and deliverance by wisdom.
Dan itu membawa Anda keluar dari kebebasan pikiran dan kebebasan melalui kebijaksanaan.
Now you're starting to see more and more the importance of using the six arts.
Sekarang Anda mulai mengerti, memahami betapa pentingnya menggunakan 6 R ini.
Engaged as he is in favoring and opposing, whatever feeling he feels, whether pleasant, painful, neither pleasant nor painful.
Masuk ke dalam apa yang disukai maupun tidak disukai, apapun perasaan yang ia rasakan, apakah menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
He delights in that feeling, welcomes it and remains holding to it.
Ia bergembira di dalam perasaan itu, menyambutnya dan terus-menerus menggenggamnya.
As he does so, delight arises in him.
Sewaktu ia melakukan itu, kegembiraan muncul di dalam dirinya.
Now, delight in feelings is craving.
Sebenarnya kegembiraan di dalam perasaan adalah tanha atau nafsu keinginan.
With craving as condition, clinging arises.
Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, maka kemelekatan muncul.
With clinging as condition, habitual tendencies come to be.
Dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan.
With habitual tendency as condition, birth comes to be.
Dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran.
With birth as condition, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair come to be.
Dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah penuaan, kematian, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan.
Such is the origin of this whole mass of suffering.
Demikianlah asal mula keseluruhan kumpulan rangkaian penderitaan ini.
On hearing a sound with the ear.
Ketika mendengar suatu suara dengan telinga.
On smelling an odor with the nose.
Ketika mencium suatu bau dengan hidung.
On tasting a flavor with the tongue.
Ketika mengecap suatu rasa kecapan dengan lidah.
On touching a tangible with the body.
Ketika menyentuh suatu objek sentuhan dengan badan.
On cognizing a mind object with mind.
Ketika mengenali suatu objek pikiran dengan pikiran.
He lusts after it if it's pleasing.
Ia menginginkannya jika objek itu menyenangkan.
He dislikes it if it's unpleasing.
Ia tidak menginginkannya jika itu tidak menyenangkan.
Now, delight in feeling is craving.
Kegembiraan dalam perasaan adalah nafsu keinginan.
With craving as condition, clinging comes to be.
Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah kemelekatan.
With clinging as condition, habitual tendency comes to be.
Dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan.
With habitual tendency as condition, birth comes to be.
Dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi muncullah kelahiran.
With birth as condition, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair comes to be.
Dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah penuaan, kematian, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan muncul.
Such is the origin of this whole mass of suffering.
Demikianlah asal mula keseluruhan kumpulan rangkaian penderitaan ini.
We're going over to 27, number 11. Here a Tathagata appears in the world, accomplished, fully awakened, perfect in true knowledge and conduct, sublime knower of worlds, incomparable leader of persons to be tamed, teacher of gods and humans, awakened and blessed.
Demikian, di sini Tathagata muncul di dunia, mantap, sepenuhnya tercerahkan, sempurna di dalam pengetahuan dan perilaku yang benar, tertinggi, pengenal semua alam, pemimpin yang tiada bandingnya bagi manusia yang harus dijinakan, guru para dewa dan manusia yang telah tercerahkan, terberkahi.
He declares this world with its gods, its maras, and its brahmas.
Ia menyatakan dunia ini dengan para dewa, para mara dan brahma.
This generation with its recluses and brahmins.
Generasi ini dengan para petapa dan brahmananya.
Its princes and its people.
Para pangeran dan rakyatnya.
Which he has himself realized with direct knowledge.
Apa yang telah direalisasikannya sendiri dengan pengetahuan langsung.
He teaches the Dhamma, good in the beginning, good in the middle, and good in the end. With the right meaning and phrasing, he reveals a holy life that is utterly perfect and pure.
Ia mengajarkan Dhamma yang bagus di awalnya, bagus di bagian tengahnya, dan bagus di akhirnya, dengan arti dan kalimat yang benar, dan dia mengungkapkan kehidupan suci yang sepenuhnya sempurna dan murni.
A householder, a householder's son, or one born in some other clan hears the Dhamma.
Seorang perumah tangga atau putra perumah tangga atau orang yang terlahir di kelompok lain mendengar Dhamma itu.
On hearing the Dhamma, he acquires faith in the Tathagata.
Ketika mendengar Dhamma, ia memperoleh keyakinan di dalam Sang Tathagata.
Possessing that faith, he considers thus: household life is crowded and dusty, life gone forth is wide open.
Karena memiliki keyakinan itu, ia mempertimbangkan demikian: kehidupan rumah tangga sungguh sesak dan berdebu. Kehidupan meninggalkan keduniawian sungguh terbuka lebar.
It's not easy while living in a home to lead the holy life utter perfect and pure as a polished shell.
Sungguh tidak mudah sementara menjalani kehidupan rumah tangga untuk menjalani kehidupan suci yang sepenuhnya sempurna dan murni bagi bagaikan kerang yang terpoles.
Suppose I shave off my hair and beard and put on a yellow robe and go forth from the home life into homelessness.
Sebaiknya aku mencukur rambut dan jenggotku, mengenakan jubah kuning dan meninggalkan kehidupan berumah menjadi tak berumah.
On a later occasion, abandoning a small or large fortune.
Pada kesempatan selanjutnya dengan meninggalkan harta kekayaannya yang kecil atau besar.
Abandoning a small or large circle of relatives.
Dengan meninggalkan sekelompok kecil dan kelompok besar sanak keluarga.
He shaves off his hair and beard and puts on the yellow robe and goes forth from the home life into homelessness.
Ia mencukur rambut dan jenggotnya, mengenakan jubah kuning dan pergi meninggalkan kehidupan berumah menjadi kehidupan tak berumah.
Having thus gone forth and possessing the monk's training and way of life, abandoning the killing of living beings, he abstains from killing living beings.
Setelah meninggalkan kehidupan duniawi demikian dan memiliki pelatihan dan cara hidup seorang bhikkhu, dengan meninggalkan perbuatan membunuh makhluk hidup, ia tidak melakukan perbuatan membunuh makhluk hidup.
With rod and weapon laid aside, conscientious, merciful, he abides compassionate to all living beings.
Dengan tongkat dan senjata yang telah disingkirkan, dengan lemah lembut, ia berdiam dengan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup.
Abandoning the taking of what is not given, he abstains from taking what is not given, taking only what is given, expecting only what is given. Not stealing, he abides in purity.
Dengan meninggalkan perbuatan mengambil apa yang tidak diberikan, dia tidak melakukan perbuatan mengambil apa yang tidak diberikan. Dengan mengambil hanya apa yang diberikan, mengharapkan hanya apa yang diberikan. Dengan tidak mencuri, ia berdiam di dalam kemurnian.
Abandoning in celibacy, he observes celibacy, living apart, abstaining from the vulgar practice of sexual intercourse.
Dengan meninggalkan kehidupan yang tidak selibat, ia menjalankan kehidupan selibat, hidup terpisah, tidak melakukan praktek kasar, yaitu berhubungan badan.
Abandoning false speech, he abstains from false speech. He speaks truth, adheres to truth, is trustworthy and reliable, one who is no deceiver of the world.
Dengan meninggalkan ucapan yang salah, dia tidak melakukan perbuatan berucap salah. Dia berbicara benar, bertahan pada kebenaran, dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Manusia yang bukan penipu dunia.
Abandoning malicious speech, he abstains from malicious speech. He does not repeat elsewhere what he has heard here in order to divide those people from these. Nor does he repeat to these people what he has heard elsewhere in order to divide these people from those.
Dengan meninggalkan ucapan yang dengki, dia tidak melakukan perbuatan berucap dengki. Dia tidak mengulang di tempat lain apa yang telah didengarnya di sini dengan tujuan untuk memecah belah orang-orang itu dari orang-orang ini. Dia juga tidak mengulang pada orang lain apa yang telah didengarnya di tempat lain dengan tujuan untuk memecah belah orang-orang ini dari orang-orang itu.
Thus he is one who reunites those who are divided, a promoter of friendship, who enjoys concord, rejoices in concord, delights in concord, a speaker of words that promote concord.
Dengan demikian, dia adalah orang yang menyatukan orang-orang yang terpecah belah, seorang penggalang persahabatan yang menikmati kerukunan, senang kerukunan, bersuka cita di dalam kerukunan, seorang penggalang kerukunan.
He abstaining from harsh speech. He abstained from harsh speech. He speaks such words as are gentle, pleasing to the ear, and lovable, as to go to the heart, are courteous, desired by many, and agreeable to many.
Dengan meninggalkan ucapan yang kasar, dia tidak melakukan perbuatan berucap kasar. Dia mengucapkan kata-kata yang lembut, yang enak didengar dan disukai, masuk di hati, sopan, diinginkan oleh banyak orang, dan menyenangkan bagi banyak orang.
Abandoning gossip, he abstains from gossip. He speaks at the right time, speaks what is fact. Speaks on what is good, speaks on the Dhamma and discipline at the right time. He speak such words as are worth recording, reasonable, moderate, and beneficial.
Dengan meninggalkan gosip, dia tidak melakukan perbuatan bergosip. Dia berbicara pada saat yang tepat, berbicara apa yang merupakan fakta, berbicara tentang apa yang baik, berbicara mengenai dhamma dan winaya. Di saat yang tepat, dia mengucapkan kata-kata yang pantas dicatat, masuk akal, secukupnya, dan bermanfaat.
He abstains from injuring seeds and plants. He practices eating only one meal a day, abstaining from eating at night and outside the proper time.
Dia tidak melakukan perbuatan menyakiti benih dan tanaman. Dia berlatih makan hanya di satu bagian hari, tidak makan pada malam hari, dan di luar waktu yang tepat.
He abstains from dancing, singing, music, and shows. He abstains from wearing garlands, smartening himself with scent, embellishing himself with unguents.
Dia tidak menari, tidak menyanyi, tidak bermain musik, tidak menonton teater, dia tidak mengenakan karangan bunga, memakai wangi-wangian, dan mengenakan perhiasan. Ia tidak tidur di tempat yang tidur dan yang tinggi dan besar.
He abstains from high and luxurious couches. I want to explain that.
Ia tidak tidur di tempat tidur yang tinggi dan besar.
High and luxurious couches means too soft.
Yang dimaksud tempat
are too soft.
Tempat tidur yang tinggi dan besar adalah yang terlalu lembut.
And beds during the time of the Buddha, the royalty and this kind of thing, they would sleep up high.
Di zaman Sang Buddha dulu, kalau ada orang raja-raja atau pangeran, mereka tidur di atas tempat tidur yang sangat tinggi.
And they would put protective statues of animals underneath the bed.
Dan mereka menaruh binatang-binatang yang bisa melindungi di bawah tempat tidur mereka.
And they had way too many pillows to sleep on.
Dan terlalu banyak bantal-bantal untuk tidur.
And what happens when you get too comfortable is you sleep too soundly.
Yang terjadi adalah kalau Anda tidur terlalu nyaman, tidurnya jadinya terlalu pulas.
And when you wake up, you don't wake up alert, you wake up groggy.
Saat bangun dari tidur, Anda tidak bangun dengan penuh kewaspadaan, tapi rasanya ada rasa groggy.
So that's why monks are not supposed to sleep on beds that are too high and that sort of thing.
Itu sebabnya para biku tidak seharusnya tidur di tempat yang tinggi seperti itu.
He abstains from accepting gold and silver.
Ia tidak menerima emas dan perak.
He abstains from accepting raw grain.
Dia tidak menerima biji-bijian mentah.
Why?
Mengapa?
Raw grain means it has to be cooked, and monks are not supposed to cook.
Yang dimaksud adalah biji-bijian mentah adalah para biku seharusnya tidak masak.
He abstains from accepting raw meat.
Dia tidak menerima daging mentah.
He abstains from accepting women and girls.
Dia tidak menerima wanita dan gadis.
He abstains from accepting men and women slaves.
Ia tidak menerima budak pria dan budak wanita.
He abstains from accepting goats and sheep.
Ia tidak menerima domba dan kambing.
He abstains from accepting fowl and pigs.
Ia tidak menerima unggas dan babi.
He abstains from accepting elephants, cattle, horses, and mares.
Dia tidak menerima gajah, ternak, kuda jantan, dan kuda betina.
He abstains from accepting fields and land.
Dia tidak menerima ladang dan tanah.
He abstains from going on errands and running messages.
Dia tidak melakukan pekerjaan suruhan dan menyampaikan pesan.
He abstains from buying and selling.
Dia tidak melakukan perbuatan jual beli.
He abstains from false weights, false metals, and false measures.
Ia tidak terlibat dalam timbangan yang salah, logam yang salah, dan ukuran yang salah.
He abstains from accepting bribes, deceiving, defrauding, and trickery.
Ia tidak melakukan perbuatan mengakali orang, membohongi, menggelapkan uang, dan menipu.
He abstains from wounding, murdering, binding, brigandage, plunder, and violence.
Ia tidak melakukan perbuatan melukai, membunuh, mengikat, merampok, merampas, dan tindakan kekerasan.
He becomes content with robes to protect his body and alms food to maintain his stomach. And wherever he goes, he sets out taking only these with him.
Dia menjadi puas hati dengan jubah-jubah untuk melindungi badannya dan dengan dana makanan untuk mempertahankan perutnya, dan kemanapun ia pergi, ia berangkat dengan membawahannya benda-benda itu.
Just as a bird, wherever it goes, flies with its wings as its only burden, so too the monk becomes content with robes to protect the body and alms food to maintain his stomach wherever he goes. He sets out taking only these with him.
Sebagaimana seekor burung, kemanapun ia pergi, ia terbang dengan sayapnya sebagai satu-satunya beban. Demikian pula seorang biku menjadi puas hati dengan jubah-jubah untuk melindungi tubuhnya dan dengan dana makanan untuk mempertahankan perutnya. Dan kemanapun dia pergi, dia berangkat dengan membawahannya benda-benda itu.
Possessing this noble aggregate of virtue, he experiences within himself a bliss that is blameless.
Memiliki kelompok kehidupan yang berupa moralitas yang agung, ia mengalami di dalam dirinya sendiri sukacita yang tidak ternoda.
On seeing a form with the eye, he does not grasp at its signs and features.
Ketika melihat suatu bentuk dengan mata, ia tidak melekati tanda-tanda dan ciri-cirinya.
Now this is pretty much misunderstood by a lot of Buddhists.
Ini seringkali disalahpahami oleh banyak orang Buddhis.
Not grasping at its signs and features means looking this at this and then thinking about it and then start thinking about other things and you're not even looking at it anymore.
Yang dimaksud adalah dengan tidak melekati tanda-tanda dan ciri-cirinya, seolah-olah Anda melihat sesuatu, Anda seharusnya hanya melihat itu dengan tidak memikirkan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal ini.
It does not mean that you don't look at something that's very nice. You can.
Bukan berarti Anda tidak boleh melihat sesuatu yang indah. Anda boleh melihat.
But you relax into it and you stay looking at it.
Tapi Anda rilekskan dan hanya melihat itu saja.
Not thinking about other things.
Tidak memikirkan hal-hal lain.
So it's not a distraction.
Jadi itu bukan gangguan.
And letting go of craving is how you guard the sense faculties.
Dan melepaskan tanha atau nafsu keinginan, demikian cara Anda menjaga indra-indra ini.
Since if he left the eye faculty unguarded, evil unwholesome states of covetousness and grief might invade him. So when you let go of the craving, you're staying with that until you don't want to look at it anymore.
Karena jika dia membiarkan kemampuan mata tidak terjaga, keadaan-keadaan jahat yang tak baik, yaitu ketamakan dan kesedihan, mungkin menyerbunya. Jadi kalau Anda bisa mengenali tanha, maka Anda bisa melepaskannya.
He guards the eye faculty, undertakes the restraint of the eye faculty.
Ia menjaga kemampuan mata terjaga dan bisa menjaga dan mengendalikannya.
On hearing a sound with the ear, on smelling an odor with the nose, on tasting a flavor with the tongue, on touching a tangible with body, on cognizing a mind object with mind.
Ketika mendengar suara dengan telinga, ketika mencium bau dengan hidung, ketika mencicipi cita rasa dengan lidah, ketika menyentuh benda nyata dengan badan jasmani, ketika mengenali objek pikiran dengan objek pikiran.
He does not grasp at its signs and features. Sense, if he left mind faculty unguarded, evil unwholesome states of covetousness and grief might invade him.
Ia tidak melekati tanda-tanda dan ciri-cirinya, karena jika ia membiarkan kemampuan pikiran itu tidak terjaga, keadaan-keadaan jahat yang tak baik, yaitu ketamakan dan kesedihan, mungkin menyerbunya.
Possessing this noble restraint of the faculties, he experiences within himself a bliss that is unsullied.
Maka dia mempraktekkan cara-cara mengendalikannya, dia menjaga kemampuan pikiran, dia menjalankan pengendalian kemampuan pikiran. Memiliki pengendalian agung terhadap kemampuan-kemampuan ini, ia mengalami di dalam dirinya sendiri sukacita yang tidak ternoda.
He becomes one who acts in full awareness when going forward and returning.
Ia menjadi orang yang bertindak di dalam kesadaran penuh ketika berjalan pergi dan kembali.
Who acts in full awareness when looking ahead and looking away.
Bertindak dalam kesadaran penuh ketika memandang ke depan dan memandang ke samping.
Who acts in full awareness when flexing and extending his limbs.
Yang bertindak dalam kesadaran penuh ketika menarik dan meluruskan kaki dan tangannya.
Who acts in full awareness when wearing his robe and carrying his outer robe and bowl.
Yang bertindak di dalam kesadaran penuh ketika mengenakan jubahnya dan membawa jubah luar serta mangkuk patanya.
Who acts in full awareness when eating, drinking, consuming food and tasting.
Yang bertindak di dalam kesadaran penuh ketika makan, minum, mengkonsumsi makanan dan mencicipi.
Who acts in full awareness when defecating and urinating.
Yang bertindak di dalam kesadaran penuh ketika buang air besar dan buang air kecil.
Who acts in full awareness when walking, standing, sitting, falling asleep, waking up, talking and keeping silent.
Yang bertindak di dalam kesadaran penuh ketika sedang berjalan, berdiri, duduk, tertidur, bangun tidur, berbicara dan menjaga tidak supaya tidak berbicara.
Full awareness of what?
Penuh kesadaran tentang apa?
Full awareness of what?
Kesadaran tentang what is doing.
Full awareness of what mind is doing when you're doing these activities.
Mengetahui, menyadari dengan apapun saat Anda sedang melakukan hal-hal ini.
So that was the instructions that I gave you a long time ago.
Itu adalah instruksi yang Bante berikan kepada kita.
I want you to smile and radiate loving kindness while you're eating, while you're taking a shower, while you're going to the bathroom, whatever you happen to do.
Bante,
don't let your mind just wander off and think stuff.
Bante sudah mengingatkan kita dari hari pertama bahwa kita harus tersenyum, memancarkan pikiran penuh cinta kasih terhadap apapun yang sedang kita lakukan, berjalan, makan, tidur, daripada membiarkan pikiran kita berlari-larian.
If you follow these directions, you will progress very quickly.
Kalau Anda mengikuti instruksi Bante, maka kemajuannya akan sangat cepat.
Possessing this aggregate of noble virtue and this noble restraint of the faculties.
Memiliki kelompok kehidupan yang berupa moralitas yang agung ini dan pengendalian agung terhadap kemampuan-kemampuan ini serta memiliki kewaspadaan agung dan kesadaran penuh ini.
And possessing this noble mindfulness and full awareness.
Memiliki kewaspadaan agung dan kesadaran penuh ini.
He resorts to a secluded resting place.
Ia pergi ke suatu tempat peristirahatan yang terpencil.
The forest, the root of a tree, a mountain, a ravine, a hillside cave, a charnel ground, a jungle thicket, an open space, a heap of straw.
Hutan, akar pohon, gunung, jurang, gua di sisi bukit, tanah kuburan, semak di hutan, tempat terbuka, onggokan jerami.
On returning from his alms round after his meal, he sits down and comfortably starts to meditate.
Ketika kembali dari mengumpulkan dana makanan, setelah makan dia duduk dengan nyaman dan mulai bermeditasi.
Abandoning covetousness for the world, he abides with a mind free from covetousness.
Dengan meninggalkan ketamakan pada dunia, ia berdiam dengan pikiran yang bebas dari ketamakan.
He purifies his mind from covetousness.
Ia memurnikan pikirannya dari ketamakan.
Abandoning ill will and hatred, he abides with a mind free from ill will, compassionate for the welfare of all living beings.
Dengan meninggalkan niat buruk dan kebencian, dia berdiam dengan pikiran yang bebas dari niat buruk, penuh cinta, penuh kasih sayang bagi kesejahteraan semua makhluk hidup.
He purifies his mind from ill will and hatred.
Ia memurnikan pikirannya dari niat buruk dan kebencian.
Abandoning sloth and torpor, he abides free from sloth and torpor.
Dengan meninggalkan kemalasan dan kelambanan, ia berdiam dalam pikiran yang bebas dari kemalasan dan kelambanan.
Mindful and fully aware, he purifies his mind from sloth and torpor.
Waspada dan sepenuhnya sadar, ia memurnikan pikirannya dari kemalasan dan kelambanan.
Abandoning restlessness and anxiety, he abides unagitated with a mind inwardly peaceful. He purifies his mind from restlessness and anxiety.
Dengan meninggalkan kegelisahan dan penyesalan, ia berdiam tidak gelisah dengan pikiran yang damai di dalamnya. Ia memurnikan pikirannya dari kegelisahan dan penyesalan.
Abandoning doubt, he abides having gone beyond doubt, unperplexed about wholesome states. He purifies his mind from doubt.
Dengan meninggalkan keraguan, ia berdiam setelah pergi melampaui keraguan, tidak bingung dengan keadaan-keadaan baik, ia memurnikan pikirannya dari keraguan.
Okay, now we're going back to number 39. Okay?
Yeah.
Having thus abandoned these five hindrances, imperfections of mind that weaken wisdom.
Dengan meninggalkan kelima rintangan ini demikian, ketidaksempurnaan pikiran yang melemahkan kebijaksanaan,
quite secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states.
Dengan cukup terasing dari kenikmatan indria, terasing dari kondisi-kondisi yang tidak bermanfaat,
he enters upon and abides in the first jhana.
Ia masuk dan berdiam di dalam jhana pertama.
With the stilling of thinking and examining thought, he enters upon and abides in the second jhana.
Dengan diamnya pikiran dan pemeriksaan pikiran, ia masuk dan berdiam di dalam jhana kedua.
With the fading away of joy, he enters upon and abides in the third jhana.
Dengan melenyapnya kegembiraan, ia masuk dan berdiam di dalam jhana ketiga.
With the abandoning of pleasure and pain, he enters upon and abides in the fourth jhana.
Dengan meninggalkan kenikmatan dan rasa sakit, ia masuk dan berdiam di dalam jhana keempat.
Which has neither pain nor pleasure and purity of mindfulness due to equanimity.
Yang memiliki bukan kesakitan juga bukan kenikmatan dan kemurnian perhatian karena ketenang seimbangan.
On seeing a form with the eye, he does not lust after it if it's pleasing.
Ketika melihat suatu bentuk dengan mata, ia tidak menginginkannya jika bentuk itu menyenangkan.
He does not dislike it if it's unpleasing.
Ia tidak menolaknya jika bentuk itu tidak menyenangkan.
He abides with mindfulness of the body established.
Ia berdiam dengan perhatian pada badan jasmani yang ditegakkan.
With an immeasurable mind, he understands as it actually is, the deliverance of mind and deliverance by wisdom, wherein those evil, unwholesome states cease without remainder.
Ia memahami sebagaimana adanya kebebasan pikiran dan kebebasan melalui kebijaksanaan, di mana kondisi-kondisi tak baik yang jahat yang tidak bermanfaat berhenti tanpa sisa.
Having thus abandoned favoring and opposing whatever he feels whether pleasant or painful or neither pleasant nor painful.
Setelah meninggalkan apa yang dia sukai maupun yang tidak disukai, apapun perasaan yang ia rasakan, apakah menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
He does not delight in that feeling, welcome it or remain holding to it.
Ia tidak bergembira dalam perasaan itu, tidak menyambutnya dan tidak terus-menerus menggenggamnya.
As he does not do so, delight in feeling ceases in him.
Karena ia tidak melakukan hal itu, kegembiraan dalam perasaan lenyap dalam dirinya.
With cessation of his delight comes cessation of craving.
Dengan lenyapnya kegembiraan, lenyap pula nafsu keinginan.
With the cessation of craving, cessation of clinging.
Dengan lenyapnya nafsu keinginan, lenyap pula kemelekatan.
With the cessation of clinging, cessation of habitual tendency.
Dengan lenyapnya kemelekatan, lenyap pula tendensi kebiasaan.
With the cessation of habitual tendency, cessation of birth.
Dengan lenyapnya tendensi kebiasaan, maka lenyap pula kelahiran.
With the cessation of birth, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair cease.
Dengan lenyapnya kelahiran, maka lenyap pula penuaan, kematian, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan.
Such is the cessation of this whole mass of suffering.
Demikianlah lenyapnya keseluruhan kumpulan rangkaian penderitaan ini.
On hearing a sound with the ear, on smelling an odor with the nose, on tasting a flavor with the tongue, on touching a tangible with the body, on cognizing a mind object with mind.
Ketika mendengar suatu suara dengan telinga, ketika mencium suatu bau dengan hidung, ketika mengecap suatu rasa kecapan dengan lidah, ketika menyentuh suatu objek sentuhan dengan badan, ketika mengenali suatu objek pikiran dengan pikiran.
He does not lust after it if it's pleasing. He does not dislike it if it's unpleasing.
Ia tidak menginginkannya jika objek pikiran itu menyenangkan. Ia tidak menolaknya jika objek pikiran itu tidak menyenangkan.
With the cessation of delight comes the cessation of craving.
Dengan lenyapnya kegembiraan, maka lenyap pula nafsu keinginan.
With the cessation of craving comes the cessation of clinging.
Dengan lenyapnya nafsu keinginan, maka lenyap pula kemelekatan.
With the cessation of clinging, cessation of habitual tendency.
Dengan lenyapnya kemelekatan, maka lenyap pula tendensi kebiasaan.
With the cessation of habitual tendency, cessation of birth.
Dengan lenyapnya tendensi kebiasaan, maka lenyap pula kelahiran.
With the cessation of birth, cessation of aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair.
Dengan lenyapnya kelahiran, maka lenyap pula penuaan, kematian, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan.
Such is the cessation of this whole mass of suffering.
Demikianlah lenyapnya keseluruhan kumpulan rangkaian penderitaan ini.
Remember this discourse of mine, stated briefly.
Ingatlah pembebasan melalui hancurnya nafsu keinginan dan kemelekatan ini seperti yang diajarkan secara ringkas olehku ini.
Quite often during the time of the Buddha, he would talk all night on the same subject.
Seringkali di dalam zaman Sang Buddha, beliau membicarakan dhamma sepanjang malam untuk hal yang sama.
So this is just a brief version of this.
Ini adalah versi yang ringkas.
But remember the monk Sati, son of a fisherman, as caught up in a vast net of craving, in a trammel of craving.
Tetapi Bhikkhu Sati ini, putra seorang nelayan, terjebak di dalam jaring besar nafsu keinginan yang sangat luas, di dalam jerat nafsu keinginan.
That is what the Blessed One said. The monks were satisfied and delighted in the Blessed One's word.
Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bhagawa. Para bhikkhu merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bhagawa.
One quick question and then we'll close.
Satu pertanyaan singkat dan setelah itu kita selesaikan.
Who has a question?
Ada yang mau bertanya?
Ya.
Tidak akan terlahir. Oke. 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 Bante, he's asking, when we get into jhana, does it mean we are not going to be reborn again?
No.
Bukan.
It means you're going to have a pleasant abiding here and now.
Itu artinya mengalami kediaman yang menyenangkan di sini dan sekarang.
It is a very, very wholesome state of mind.
Itu adalah keadaan pikiran yang sangat baik.
And even if you never experience jhana again in your life, you will be reborn at least in a Brahma Loka.
Dan walaupun apabila sejak saat ini Anda tidak lagi mengalami jhana, maka setidaknya Anda akan terlahir di alam Brahma.
Okay. Okay, let's share some merit then.
Mari kita membagi jasa.
May suffering ones be suffering free and the fear struck fearless be. May the grieving shed all grief and may all beings find relief. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation.
Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadu, sadu, sadu.